Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Мастак Гені Клойка патрабуе, каб і КДБ гаварыў па-беларуску. Суд яго не падтрымаў. Мясныя рады гарадзенскага рынку значна апусцілі. Барткевіч і Кашапараў хочуць нагадаць залатыя часы і галасы песняроў. Гэтая тэма не ў забаве, а зараз слова Сергею Бламейку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый день. Парламентская ассамблея Рады Европы проголосовала за позбавление российской делегации права голосу до конца года. Так само Россия позбавленная права удельничать в упрационных органах ПАРЕ. Керовник делегации России Алексей Пушков заявил, что российская делегация покидает сессию на знак протесту и покидает за собой право разглядеть пытание об дальнейшем уделе працы ассамблеи. Як заявил керовник одного из комитетов ПАРЕ Штефан Шенах, позбавление России права голоса означает, что российская делегация не будет принимать удел в принципово важных голосованиях, у тем лику по обранні суддзяў и генерального секретаря Рады Европы. Ассамблея так само приняла поправку, у якой говорится, что ПАРЕ покидает за собой право наогул аннулировать полномоцтвы российской делегации, коли Москва не перейдет до деэскаляции и не поверне назад процесс аннексии Крыму. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны Александр Турчынаў заявіў, што прарасійскія сепаратысты, якія займаюць урадавыя будынкі на паўднёвым усходзе краіны, будуць вызваленыя ад адказнасці, калі яны здадуць зброю і пакінуць будынкі. Пра гэта Турчынаў сказаў на сесіі Верховнай Рады і дадаў, што гатовы аформіць гэтыя гарантыі прэзідэнцкім указам. З 6 красавіка некаторыя адміністрацыйныя будынкі ў Луганску і Донецку утрымліваюць узброеныя людзі. 9 красавіка міністр унутраных справаў Арсен Аваков выставіў захопнікам ультыматум або складанне зброі і вызваленне будынкаў, або штурм. Улады ў Кіеве ды іх заходнія саюзнікі абвінавачваюць Расію ў інспірацыі хваляванняў на пераважна расійскамоўным усходзе Украіны. Вялікая Брытанія, Польшча і Швецыя выступаюць за адпраўку ва Украіну спецыяльнай грамадзянскай місіі назіральнікаў Еўразвязу. У дакуменце, які аказаўся ў распараджэнні нашай радыёстанцыі, паведамляецца, што тры краіны заклікаюць абмеркаваць гэтае пытанне на паседжанні кіраўніком МЗС краін Еўразвязу ў Люксембургу 14 красавіка. Мяркуецца, што місія пачне сваю працу ў чэрвені, а ў бліжэйшы час у Кіеў прыбудзе пастаянная рабочая група. Місія Еўразвязу засяродзіць сваю ўвагу на дзейнасці цэнтральнага ўраду, а таксама будзе мець магчымасць працаваць у рэгіёнах Украіны. Міхаіл Гарбачоў назваў заклікі некаторых дэпутатаў Дзяржаўнай думы судзіць яго за развал СССР поўнай дурасцю ды імкненнем да самарэклямы. У інтэрв'ю Інтэрфаксу першы і адзіны прэзідэнт СССР адзначыў, што гэты заклік цалкам непрадуманы і з пункту гледжання гістарычных фактаў не абгрунтаваны. У Польшчы і Расіі сёння ўспамінаюць ахвяр катастрофы польскага самалёта з членамі ўрадавай дэлегацыі на чале з прэзідэнтам краіны Лехам Качынскім. Ту-154 разбіўся 4 гады таму пры заходзе на пасадку каля Смаленску. Загінулі 96 чалавек. У Польшчы сёння адслужаць набажэнствы, адбудуцца выставы, канцэрты, маршы памяці са свечкамі і паходнямі. На месцы трагедыі пад Смаленскам таксама пройдуць жалобныя мерапрыемствы. Польская дэлегацыя на чале з паслом Войцкам Заянчкоўскім прыме ўдзел у набажэнстве і пакладзе вянкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну.